บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปองค์อริยมรรคข้อต่อไปนั้นคือสัมมาสังกัปปะซึ่งแปลว่าความดำริชอบคำว่าความดำรินั้นก็หมายถึงความคิดพินิจพิจารณาถึงสิ่งต่างๆแยกแยะออกไปให้เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ความดำริจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการกำหนดวิถีทางชีวิตของบุคคลทั้งหลายเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จมาแต่ใจถ้าหากว่าบุคคลที่มีใจประกอบด้วยบาปด้วยอกุศลแล้วการพูดธรรมของบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นทุจริตไปตามในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใจของบุคคลประกอบด้วยกุศลการพูดคิดของบุคคลนั้นก็จะเป็นกุศลไปตามเรื่องความดำริภายในใจจึงถือว่าเป็นผู้กำหนดอาการทางกายทางวาจาและแม้ทางใจของบุคคลให้เป็นไปตามความดำริที่เกิดขึ้นเพราะคนเราต้องมีการดำริก่อนจึงพูดมีการดำริก่อนจึงทำถ้าหากว่าดำริชอบการทำการพูดก็ชอบดำริผิดการทำการพูดก็ผิดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเน้นเรื่องความดำริไว้ในที่ต่างๆเช่นโจรเห็นโจรคนเป็นศัตรูกันมาเจอกันอาจจะทำอันตรายให้แก่กันได้แต่ว่าจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดสามารถทำอันตรายของคนให้มากยิ่งกว่าโจรกับโจรหรือคนที่เป็นศัตรูกันทำอันตรายต่อกันอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าความตั้งจิตไว้ในจุดใดถ้าหากว่าตั้งจิตไว้ในจุดที่เป็นกุศลคือมีความดำริเป็นกุศลก็สร้างความสงบความสะอาดให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจได้แต่ถ้าหากว่าจิตไปตั้งไว้ผิดความนึกความคิดของบุคคลก็เป็นไปในคันลองของอกุศลมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนตามสมควรแก่เหตุที่ตนได้กระทำลงไปและแม้แต่ในขั้นปัญหาชีวิตซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลที่มีความดำริผิดเป็นอโคจรเป็นโคจรคือหมายความว่าใจนั้นตรึกนึกไปในทางผิดย่อมมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระในขณะเดียวกันถ้าหากว่าบุคคลมีความดำริชอบเป็นทางเดินของจิตแล้วจะเข้าใจสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเขาจะประพฤติปฏิบัติไปแล้วในที่สุดก็จะประสบสิ่งที่เป็นสาระแห่งชีวิตเรื่องความดำริที่เป็นองค์อริยมรรคนั้นได้ทรงจำแนกไว้สามประการด้วยกันประการแรกเรียกว่าเนกขัมมะสังกัปปะคือความดำริในการที่จะนำกายจิตของตนให้ออกไปจากกามคำว่ากามนั้นมีความหมายอยู่สองนัยยะด้วยกันนัยยะแรกเรียกว่าวัตถุกามคือวัตถุเป็นที่ใคร่ได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายกระทบและกิเลสกามคือกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ได้แก่ความรักใคร่ความยินดีความพอใจความโลภความอยากได้เป็นต้นให้สังเกตว่า ัววัตถุกามนั้นว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเป็นตัวกลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของมันเองทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระอริยเจ้ากับปุถุชนนั้นเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นเหมือนกันแต่เนื่องจากจิตใจของพระอริยเจ้าไม่มีกิเลสกามอยู่ภายในถึงแม้จะเห็นรูปฟังเสียงก็ไม่ก่อให้เกิดความกำหนัดยินดีในรูปเป็นต้นเหล่านั้นส่วนปุถุชนที่ขาดการสดับขาดการศึกษาและขาดการปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาอาศัยกิเลสสกามที่มีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นแล้วก็ไปเกิดกำหนดหมายว่ารูปนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นต้นต่อแต่นั้นด้วยอาศัยการกำหนดหมายที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นคือจะมีการกำหนดหมายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในฐานะที่เป็นของน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจด้วยแรงของกิเลสกามดังที่ได้กล่าวมาแล้วการที่บุคคลจะเกิดความดำริที่จะถ่ายถอนกายจิตของตนให้ออกไปจากกามได้นั้นก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาข้อนี้จะพบว่าตัวการสำคัญที่กระตุ้นให้พระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดแสวงหาทางตรัสรู้นั้นก็คือเรื่องความดำริที่จะออกจากกามนั่นเองก่อนที่จะเกิดความดำริเช่นนี้ขึ้นมาก็ทรงอาศัยสิ่งซึ่งมีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกใครๆก็ประสบพบเห็นสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่ไม่ได้มองถึงอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นใจของคนก็เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความลุ่มหลงเกิดความมัวเมาอยู่ในอารมณ์ต่างๆแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อทรงมองเห็นว่าชีวิตแต่ละชีวิตซึ่งได้อุบัติบังเกิดมานั้นจะต้องประสบกับความแก่ความเจ็บและความตายจากช่วงเกิดถึงช่วงตายมีปัญหาสารพัดที่บังเกิดขึ้นและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเมื่อตายไปแล้วก็ต้องหมุนย้อนกลับมาสู่เกิดอีกหาที่สิ้นสุดไม่ได้ทำให้พระองค์มองเห็นโลกเห็นชีวิตปรากฏเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้อยู่โอกาสที่ไฟนั้นจะลุกลามมาไหม้เจ้าของเรือนก็ใกล้เข้ามาทุกขณะผู้ปรารถนาความสวัสดีแก่ตนก็ต้องเพียรพยายามปลีกตนออกไปจากเรือนที่กำลังไฟไหม้อยู่ชั้นใดผู้มีปัญญาเมื่อได้ใช้ปัญญามองเห็นโทษของกามในลักษณะต่างๆแล้วก็ควรที่จะดำริในอันที่จะทำกายและจิตของตนให้ออกไปจากกามฉะนั้นเหตุนั้นการเสด็จออกผนวดจนถึงค้นคว้าและได้จัดสรูของพระผู้มีพระภาคเจ้าเริ่มต้นจากความดำริชอบเป็นประการสำคัญเนกขัมมะสังกัปปะที่แปลว่าความดำริเพื่อออกจากกามนั้นหมายถึงว่าการพิจารณาเห็นโทษของกามในเบื้องต้นแล้วดึงกายจิตของตนให้ออกไปจากกามในลำดับต่อมาการดำริที่จะออกไปจากกามและการออกไปจากกามนั้นจึงเป็นแบบของชีวิตบุคคลทั้งหลายในโลกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงจำแนกแสดงบุคคลทั้งหลายไว้เป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือทั้งกายและจิตไม่ออกไปจากวัตถุกามและกิเลสกามดังที่กล่าวมาแล้วคือหมายความว่าปล่อยกายจิตของตนให้พัวพันหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในโลกียารมณ์ทั้งหลายด้วยแรงกระตุ้นแรงกระซิบของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งแน่นอนว่าบุคคลประเภทนี้ถึงแม้จะใช้ความเพียรพยายามอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะเกิดความสงบขึ้นมาภายในจิตใจนั้นมีไม่ได้ทรงอุปมาไว้ว่า เหมือนกับไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางและวางอยู่ในน้ำแม้บุคคลต้องการไฟนำมาสีข้าวก็ไม่อาจที่จะให้เกิดไฟขึ้นมาได้เพราะว่าเปียกทั้งยางและเปียกทั้งน้ำประเภทที่สองนั้นเป็นเรื่องของการมองเห็นโทษของกามแล้วดำริที่จะออกจากกามแต่เป็นการออกไปเฉพาะร่างกายเท่านั้นส่วนจิตใจยังผัวพันยังหมกมุ่นยังครุ่นคิดยังไขว่คว้าถึงกามคุณทั้งหลายอยู่ทรงใช้คำว่ากายออกแต่ใจไม่ออกคือหมายความว่ากายนั้นอาจจะออกบวชเป็นนักบวชในศาสนาหรืออาจจะหลีกเร้นไปหาความสงบในที่ต่างๆเช่นการปฏิบัติกรรมฐานในสำนักนั้นเป็นต้นแต่ว่าในขณะเดียวกันจิตใจของบุคคลยังไปเหนียวนึกยังไปตรึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอยู่ซึ่งแน่นอนว่าจิตที่กอบด้วยความรู้สึกเช่นนี้อย่างที่เคยกล่าวมาในตอนที่ว่าด้วยนิวรณ์ว่าทรงอุปมาเหมือนบุคคลที่เป็นลูกหนี้คนอื่นจะต้องตามชดใช้หนี้สินที่ตนหยิบยืมเข้ามาตลอดไปไม่มีความเป็นอิสระแก่ตนจิตใจของบุคคลที่ถูกพัวพันด้วยความรักใคร่พอใจในวัตถุกามทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นคือจะขาดความเป็นอิสระแก่ตัวเองและพันธนาการตนเองไว้ด้วยอารมณ์เหล่านั้นแม้บางครั้งบางคราวอาจจะสงบจากวัตถุกามทั้งหลายแต่ว่าใจอาจจะเหนียวนึกปรารถนาต้องการกามสุขที่ประณีตขึ้นไปเช่นความสุขในสวรรค์เป็นต้นในแง่ของความสงบใจแล้วจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งเหล่านั้นยังเป็นอุปสรรคแก่ความสงบอยู่ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความเหนียวนึกในลักษณะนั้นยังเป็นอาการของกามฉันท์คือความรักใคร่พอใจในวัตถุกามทั้งหลายซึ่งเป็นนิวรณ์อันกั้นจิตบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีอยู่ประการหนึ่งดังนั้นความดำริออกจากกามถึงแม้จะออกไปได้ในลักษณะนี้จิตใจของบุคคลจึงยังเป็นเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางถึงแม้จะวางไว้ไกลน้ำก็ตามแต่หากว่าบุคคลนำมาใช้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นก็ไม่อาจจะทำได้ทั้งนี้เพราะยังเปียกยางอยู่ถึงแม้จะไม่เปียกน้ำอย่างประเภทแรกก็ตามความดำริในลักษณะนี้จึงชื่อว่าปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่โอกาสที่จะให้เกิดออกจากกามได้อย่างแท้จริงนั้นยังมีไม่ได้คือความสงบจะเกิดขึ้นโดยวิธีนี้ยังไม่ได้จะต้องก้าวหน้าต่อไปอีกในระดับหนึ่งและในข้อที่3นั้นได้ทรงแสดงไว้ว่ากายไม่ออกแต่ใจออกคือหมายความว่าเป็นความดำริของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มองเห็นโทษของกามทั้งหลายแล้วมีความเบื่อหน่ายในวัตถุกามทั้งหลายเหล่านั้นมองเห็นเป็นโทษเป็นภัยเป็นเหมือนอสุรพิษที่ตนจับกุมเอาไว้โอกาสที่จะถูกแว้งกัดมีได้ง่ายก็เพียรพยายามที่จะดึงจิตของตนเอาไว้ไม่ให้เกี่ยวข้องกับวัตถุกามทั้งหลายเหล่านั้นแม้ว่าตนเองจะอยู่ในแวดวงของสิ่งเหล่านั้นก็ตามแต่เพียรพยายามยกจิตของตนให้สูงเหนืออารมณ์เหล่านั้นเอาไว้กายของตนยังอยู่ในแวดวงของกามคุณอยู่แต่ว่าจิตใจมีความอิสระมีความโปร่งเบาสบายเพราะไม่ไปยึดไปติดไปหลงไปมัวเมาอยู่ในวัตถุกามทั้งหลายเหล่านั้นความดำริที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้จนถึงกับลงมือประพฤติปฏิบัติไปได้นั้นท่านแสดงว่าอำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ครองเรือนก่อให้เกิดเป็นความสงบระงับในชั้นต่างๆเป็นความประณีตขึ้นภายในจิต และเป็นความสะอาดภายในจิตจนถึงกับสัมผัสอริยคุณคือเป็นได้จนถึงพระอนาคามีบุคคลอันเป็นพระอริยบุคคลระดับ3ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหมายความว่าด้วยชีวิตการครองเรือนที่มองเห็นโทษของกามทั้งหลายว่าเป็นเหมือนศีรษะอันสรพิษเป็นเหมือนการถือคบเพลิงที่ทวนลมเปลี่ยนเป็นเหมือนกับผลไม้เป็นเหมือนกับยาพิษเป็นต้นแล้วดึงจิตของตนออกจากวัตถุกามทั้งหลายเหล่านั้นด้วยการบรรเทากิเลสกามทั้งหลายมีความรักใคร่พอใจยินดีปรารถนาทยานอยากเป็นต้นให้บรรเทาเบาบางลงไปนั้นถ้าหากว่าถึงขั้นสงบระงับได้แล้วอาจจะเป็นได้ถึงพระอนาคามีพระอนาคามีจึงเป็นคฤหัสถ์สมุนีหมายความว่าเป็นนักบวชที่อยู่ภายในบ้านเป็นอาการของท่านที่มีจิตออกจากกามคุณถึงแม้กายจะอยู่ในท่ามกลางกามคุณทั้งหลายก็ตามแต่ว่าจิตของท่านไม่ได้แปดเปื้อนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจแห่งกามคุณเหล่านั้นประเภทที่4นั้นเป็นเรื่องการออกไปได้ทั้งทางกายและทางจิตคือหมายความว่าเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโทษของกามโดยนัยยะดังที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติไปจนสามารถบรรเทาและละกิเลสกามทั้งหลายไปได้ก็เป็นการออกจากกามไปด้วยกายคือการออกบวชและด้วยใจคือการประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขั้นของความดำริที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนี้ถ้าก้าวเดินไปถึงจุดในความประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะพบว่าด้วยชีวิตการครองเรือนนี้เองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามบุคคลสามารถเป็นคฤหัสถ์สมุนีอยู่ภายในบ้านแต่ว่าไม่ให้จิตใจของตนหมกมุ่นครุ่นคิดมัวเมาอยู่ในวัตถุกามทั้งหลายก็กลายเป็นประเภทของผู้ที่มีจิตออกจากกามถึงแม้กายจะยังไม่ออกก็ตามแต่ว่าจุดมุ่งหมายจริงๆนั้นก็คือประเภทที่4เพราะเป็นผลของการบรรลุที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใดประการที่2นั้นเรียกว่าอัพยาปาดสังกัปปะคือความดำริในการไม่พยาบาทหมายความว่าบุคคลได้พิจารณาเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองข้อนี้ดังที่ได้เคยกล่าวมาในเรื่องของนิวรณ์ว่าความพยาบาทนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นในกายอาการเสียแทงของโรคจะมากหรือจะน้อยก็ตามบุคคลที่ถูกโรคเสียแทงคนนั้นเท่านั้นที่จะรับผลความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะแบ่งเบาบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้เลยจิตใจของบุคคลที่ถูกความอาฆาตพยาบาทเข้าครอบงำก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความอาฆาตพยาบาทที่เกิดขึ้นนั้นจะทำหน้าที่แผดเผาจิตใจของบุคคลให้เร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆเมื่อบุคคลพิจารณามองให้เห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทแล้วก็เพียรพยายามดำริถึงนึกถึงในสิ่งที่จะไม่ให้ความพยาบาทบังเกิดขึ้นแม้จะเกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้นออกไปในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะไว้ชุดหนึ่งเรียกว่าธรรมเป็นพนักอิงในข้อที่4นั้นทรงแสดงเรื่องเหล่านี้ไว้ในขั้นของการบรรเทาคือให้บรรเทาความคิดที่จะก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นภายในจิตใจการบรรเทานั้นอาจจะมีได้หลายอย่างอย่างแรกด้วยการสำรวมระวังไม่ให้ความรู้สึกขุ่นเคืองไม่ยินดีไม่พอใจความโกรธความเครียดแค้นบังเกิดขึ้น ประการที่สองเมื่อสิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นแล้วก็เพียรพยายามที่จะบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้นให้เบาบางลงไปคืออย่าให้เร่าร้อนมากนักแล้วในชั้นต่อไปก็คือเพียรพยายามที่จะละอารมณ์อันบังเกิดขึ้นโดยการตั้งจิตของตนไว้ให้ประกอบด้วยหลักธรรมะที่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเหล่านี้เช่นว่ามีความข่มใจหักห้ามใจเอาไว้มีความอดทนต่ออารมณ์ซึ่งมาเสียดแทงใจมีความเมตตาคือสร้างความรู้สึกปรารถนาดีและหวังดีต่อบุคคลทั้งหลายมองเห็นชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามที่ใช้คำว่าสัพเพสัตตานั้นต้องการที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอยู่กันอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันดำรงชีวิตอยู่เป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนและแม้ว่ามีการละเมิดมีอาการก้าวร้าวเป็นต้นบังเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาถึงโทษของการด่าตอบการประหารตอบการประทุษร้ายตอบแล้วให้อภัยในโทษอันล่วงเกินเหล่านั้นเสียเมื่อบุคคลเพียรพยายามปรับจิตได้โดยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือในสายของการละตัวการที่จะก่อให้เกิดพยาบาทและในสายของการเสริมสร้างคุณธรรมความดีที่ตรงกันข้ามกับความพยาบาทให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจแต่ละฝ่ายนั้นมีผลที่ก่อให้เกิดเป็นความสงบระงับดับความพยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมลงไปจนถึงกับสงบระงับดับไปความดำริในลักษณะนี้จึงต้องประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณามองเห็นโทษของความไม่พอใจความหงุดหงิดความโกรธความประทุษร้ายความอาฆาตและความพยาบาทซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงโทษของกิเลสสายนี้เอาไว้เป็นอันมากเช่นทรงแสดงไว้ว่าคนที่ประกอบด้วยกิเลสสายนี้ย่อมไม่เห็นอัตไม่เห็นธรรมความโกรธความอาฆาตพยาบาท ครอบงำนรชนเมื่อใดเมื่อนั้นสติปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาก็จะเลือนหายไปจากจิตใจของบุคคลเมื่อนั้นเมื่อมองเห็นโทษได้ในลักษณะนี้แล้วก็จะเกิดความรังเกียจที่จะปล่อยให้ความรู้สึกอาฆาตพยาบาทบังเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันก็มองให้เห็นคุณของธรรมะมีเมตตาและขันติเป็นต้นที่บุคคลได้อบรมเจริญกระทำให้มากขึ้นภายในจิตใจว่าเป็นไปเพื่อความสงบระงับดับเวรภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะความดำริถึงด้วยอำนาจความอาฆาตพยาบาทเป็นต้นเพราะเมตตาและขันตินั้นมีลักษณะเหมือนกับน้ำที่ก่อให้เกิดความสะอาดความเยือกเย็นขึ้นภายในจิตใจของบุคคลข้อต่อไปนั้นเรียกว่าอวิหิงสาสังกัปปะคือความดำริในการไม่เบียดเบียนคำว่าอวิหิงสาเป็นหลักธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งที่เรียกว่าเป็นพุทธอุทานคือเปล่งหลังจากการตรัสรู้ประมาณ5สัปดาห์เมื่อประทับอยู่ที่ต้นจิกชื่อว่ามุจจลินก็ได้เปล่งพระพุทธอุทานขึ้นในตอนหนึ่งว่าความไม่เบียดเบียนกันคือการสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าการไม่เบียดเบียนกันนั้นเป็นตัวการที่จะก่อให้เกิดความสุขความสงบขึ้นภายในโลกอวิหิงสาสังกัปปะนั้นทรงกันข้ามกับอัพยาปาทสังกัปปะคือความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่พยาบาทนั้นหมายความว่าบุคคลหรือสัตว์เหล่านั้นก่อให้เกิดความไม่พอใจขึ้น แก่ตนแล้วตนก็เก็บไว้เมื่อเก็บไว้มากก็กลายมาเป็นพยาบาทแต่เรื่องของความเบียดเบียนเป็นเรื่องของจิตใจที่เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์คือนิยมชมชอบที่จะเห็นความพินาศความเดือดร้อนในด้านต่างๆอารมณ์เหล่านี้ถูกกดเก็บไว้ภายในจิตใจและพร้อมที่จะแสดงออกมาในโอกาสใดโอกาสหนึ่งข้อนี้พึงเห็นได้ว่าเวลามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความวิบัติต่างๆขึ้นเช่นว่าไฟไหม้คนทะเลาะกันมีการสงครามเป็นต้นความสนใจของคนก็จะโน้มไปหาเรื่องเหล่านั้นทั้งที่ว่าเหตุการณ์และบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ประทุษร้ายอะไรตนเองเลยแต่ว่าบุคคลชอบที่จะดูชอบที่จะเห็นในเรื่องเหล่านั้นความดำรินึกคิดในลักษณะนี้บางครั้งบางคราวก็ออกมาในรูปของกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่ยอมรับนับถือกันว่าเป็นความถูกต้องเช่นการกีฬาการผจญต่างๆไม่ว่าชกมวยกัดปลาชนไก่เป็นต้นเป็นความดำริที่เกิดขึ้นมาจากการเบียดเบียนทั้งนั้นคือต้องการจะเห็นความพินาศของคนและสัตว์ทั้งหลายหมายความว่าคนและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เป็นคู่กรณีอะไรกับตนแต่เนื่องจากพื้นจิตของคนกรอบด้วยวิหิงสาอันเป็นความมืดบอดทางสติปัญญาแล้วก็ดำรินึกถึงในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นอวิหิงสาสังกัปปะคือความดำริในการไม่เบียดเบียนจึงเกิดขึ้นมาจากจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณามองเห็นโทษของความเบียดเบียนที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยน้อมนึกให้เห็นว่าถ้าหากความเบียดเบียนความเดือดร้อนเหล่านั้นบังเกิดขึ้นแก่ตนจะด้วยการกระทำของใครก็ตามตนก็ไม่ชอบไม่ปรารถนาความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นฉันใดแม้คนอื่นและสัตว์อื่นก็มีความรู้สึกมีความต้องการเช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องของความไม่เบียดเบียนจึงเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามคู่กับกรุณาคือความสงสารปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นและสัตว์อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นฐานที่จะก่อให้เกิดความไม่เบียดเบียนจึงอาจจะเริ่มมาจากกรุณาคือมีความสงสารมองเห็นชีวิตและสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติบังเกิดมานี้มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนท่วมทับอยู่เป็นอันมากแล้วเรื่องอะไรจะหาความทุกข์มาซ้ำเติมมาก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอีกโดยพยายามน้อมนึกเข้ามาหาตนว่าในยามที่ตนประสบความทุกข์ประสบอันตรายหรือภัยพิบัติต่างๆนั้นปรารถนาความเอื้ออารีช่วยเหลือสงเคราะห์จากบุคคลอื่นชั้นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นเมื่อประสบภัยเช่นที่กล่าวมานั้นก็ปรารถนาความกอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลจากบุคคลอื่นเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วอวิหิงสาสังกัปปะคือความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้ก็จะก่อให้เกิดผลเป็นการมองคนและสัตว์ทั้งหลายในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บด้วยกันร่วมตายด้วยกันดังนั้นความดำริชอบทั้ง3ประการนี้เป็นการดำริที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาส่วนโทษในทางที่ตรงกันข้ามและพิจารณาในส่วนที่เป็นคุณของความดำริชอบดังกล่าวแล้วความดำริทางใจก็จะบังเกิดขึ้นในคันลองแห่งธรรมอันนำความสงบเย็นให้บังเกิดขึ้นในเบื้องต้นก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงในเบื้องปลายอันเป็นจุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นความดำริชอบจึงชื่อว่าเป็นองค์อริยมรรคประการหนึ่งต่อนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป